ڤیان خان سلاو ڕێز بۆ جەنابت منجی یار محەممەد منەبەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ڤیان خان دوای ئەوەی کە پاپا سەردانی عێراقی کرد لە پێش سەردانەکەشیدا ئاماژەی بە نەهامەتی و ئەو قوربانیانەدا کە ئێزیدیەکان لە عێراق و لە سەردەمی داعش و دواتری چەشتویانە. سەردانەکەی پاپا بۆ عێراق چ گرنگیەکی بۆ ئێزیدیەکان هەبوو؟ ئایا هیچ بەڵێنێکی بە ئێزیدیەکان داوە؟
زۆر سوپاس سڵاو لێ بێ خاتون. طبعا سەردانێکی گەلەک گرنگ بوو سەردانەکەی پاپا فرانسیس لە بۆ عێراق دەگشتی و لە بۆ کوردستانیش بە تایبەتی. هەمومان دەزانین کە کوردستان ئێستا ئەو جێیە کە ئەمن و ئەمانی تێدایە لە بۆ هەموو پێکهاتەکان. هەموو پێکهاتەکان وەچی لە تیرۆریست ڕایان کرد لە 2014 چ پێش 2014 لێرە ئەمن و ئەمانەتیان هەبوو، حەق و حقوقیان هەبوو. زۆر گرنگیشە کە پاپا بۆ مەسئولیەتی خۆی دوجار زیاتر لە دوسێ جار باسی ئەو کارەساتی کە بەسەر ئێزدیان هات، ئەوەش طبعاً زەختە چی دووەلی دەکاتن لە مجتەمەعی دووەلی کە ئەو پێک هاتە دەبی حەقی خۆی وەربگریتن. وا سوپاسی کوردستانیشی کرد لە نادنیشتنەکەی کە کۆ کوردستان ئەو هەموو خەڵکەی حەوان دیتەوە لە کنە خۆی بە ئەمن و ئەمانەت و بە حەق و حقوقیان دایتەوە. طبعاً شتێکی زۆر گرنگ بوو لە بۆمان، چونکە قسەکانی پاپا وا دیار دەکاتن کە ئەو کەسایەتیە و زۆر لە مجتەمەعی دووەلی چەند تەکی زیان کردیە لەسەر کارەساتی شنگال و جینۆسایدی ئێزدی.
بەتایبەتیش کە کێشەی سەرەکی ئێزیدیەکان بەدەر لەوەیکە گەڕانەوەی قوربانیانیان ئەفرەتان ئێزیدیەکە بێسەر و شوێنکراون، بابەتی گەڕانەوەی ئێزیدیەکانە بۆ زێدی خۆشیان پێتان وایە ئەم دوو کێشەیە چارەسەرەکە؟
ڕاستی هاتنەوەی پاپا لە بۆ عێراق شتێکی زۆر گرنگە، مەعنەویان لە بۆ ئێزدی زۆر زۆر مهم بوو. بەس ئەو شتانی کە باسی دەکەین ئەوە تایبەتە بە حکوومەتی بەغدای. ئەو شتانە دەبی حکوومەتی بەغدای پێی هەربستیتن، دەبی حکوومەتی بەغدای شنگالی ئاوادان بکاتەوە، دەبی حکوومەتی بەغدای هەربستی ئەو خەڵکە ئەوانەی هەتا ئێستا لە کەمپەکانن بگەڕێنەوە جی خۆی یان ئەو شتەرسە ئاستی حکوومەتەیە. بەڵام زیارەتی پاپا وەکو گوتم زەختە چی دووەلی دەکاتن کە دیسان چاوەک لەسەر ئەو خەڵکە هەبیتن زانن هەتا ئێستا ماساتیان هەر بەردەوامە و چارەسەریان لەبۆ نەکرایە. لەوانەیە ئەوە بتە زەختێک لەسەر حکوومەتی عێراق.
بەڵێ، سەبارەت بە بەشداری ئێزیدی لە پرۆسەی حکومڕانی لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانە، پاپا ڕای چی بوو؟
هەموومان دەزانین طبعاً پاپاش یعنی جێی ئەوەمان بوو، فەخرمان بوو کە زۆر شتی دەزانی و کەن و ئەو شخصە لەگەرمان دەژیتن زۆر مەعلوماتی هەبوو لەسەر ئەو قوربانیانە ئێزدی چیان لێها جینۆسایدەکە و حەتا لەسەر وەزعیان لە عێراق و وەزعیان لە کوردستان کوە. بەحەقەت ئەویش سوپاسی کوردستانی کرد کە ئەو هەموو شتە لە بۆ ئێزدی و مەسیحی کرایە. بەخۆشی دەزانیتن کە جێی خۆمان، جێی کە حەقمان هەیە کوردستانە و عێراق هەتا ئێستا ئەو حەقەی نەدایتە خەڵکی مەکە چە ئێزدی بچ مەسیحی بچ شەبە بن.
بەڵێ، بەڕای بەڕێزان پێتان وایە هیچ گۆڕانکاریەک لە دۆخی ئێزیدیەکان ڕوودا لە دوای سەردانەکەی پاپا؟
نارێم ئەوەش یعنی ئەوەیە بە حکوومەت پشتگرە بە حکوومەتی عێراق. ئایا ئەو تەوسیاتانەی کە پاپا گوتی لە هەموو سەردانەکانی چ لە سیاسەتمەدارەکانی عێراق لەگەر پیاو ئاینی عێراق، ئایا ئەو تەوسیاتانەی کە کرد پێدەکەن لەسەری دەڕۆن ئیشی پێدەکەن یان نا؟
ڤیان خان سەبارەت بە بەشداریکردنی بەرپرسانی کورد بەڕێزان وەکو تەبێژی بارگای بارزانیش پرسیار لە بەڕێزتان کەم، کۆبوونەوەی پاپا و کاگمەڕۆک بارزانی کە ئێستا تەنها پۆستەکەی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانە، ئایا وەکو چی لەگەڵ کاگمەسعودا کۆبووە پاپا؟
جەنابی سەرۆک بارزانی، مەسعود بارزانی، نەک سەرۆکی حزبەکە وەکو هەر سەرۆکی حزبێک لە عێراقیان حتا لە هەر شوێنێک، بەڵام زەعیمەکی گەورەی ئەو منتەقەیە، زەعیمەکی گەورەی عێراقە، زەعیمەکی گەورەی کوردستانە، سوقلی خۆی هەیە لە هەموو دنیا، سوقلی خۆی هەیە. جەنابی سەرۆک بارزانی پێویستی نییە بە منصب یان بە ناوەکی منصب، بەڵام هەر بەخۆی سومبلێکی گەورەی کورد و کوردستانە.
بەڵێ، ئایا وەکو مەرجەعی هەرێمی کوردستان لەگەڵ کاگمەسعودا کۆبووە؟
بەتاکیدی لە بۆ مەرجەعی کورد و کوردستان، نەک بەس کوردستان، لە بۆ مەرجەعی کورد و لە بۆ مەرجەعی کوردستان، کورد بەگشتی لە بۆ مەرجەعی گەورەی کوردستان. بەتاکیدی، چونکە دەزانیت، چونکە ئەمە لێرە لە کوردستان نەک بەس ئەو ئاوارانەی کە لە عێراق هاتینە، نەک بەس کەمەنەتەوەکان هاتینە کوردستان، بەڵکو خەڵکی عەرەبیش هاتیە، سنە و شیعەش لێرەنە، بەڵکو خەڵکی کوردی هەر چار پارچەکانیش لێرەنە. لێرە زۆر حقوق دەدرێتە هەر کەسێک هاوڵاتی کوردستانی بیتن. لە بەهەندێ خەڵک و دەوڵەتی دنیا تەعامل لەگە جەنابی سەرۆک بارزانی دەکەن کە سومبولێک لە بۆ هەموو کوردەکان و کەم کەسایەتیە کە هەموو کەسێک دەتوانی ئەمانەتی هەبیتن لەو شوێنەی کە بەخۆی خوی تیدایه
ویان خان ای پاپا با گشتی هیچ بلینی کی که برز رماجد با وکی که کاغ مزعودو که مرجعی کرد لگل یا کبوتو هیچ بلینی کی با کردکان داو
اوی ام بزان تو که مقابله کهان شخصی بو بس اوی ام بزان بم کس زور سفاسی جنابی سرو بازانی کرد لسر او هموشتانی که دکاتن البور رولی سیاسی و زعامتی که هیتی لمنطقه کان وکو دتوانی توازنیک بکاتن لهمو جهات کان تلگر اطراف عراق و تلگر اطراف اقلیمی شو زور سپاسی کردستانی شکر سپاسی جنابی سروکی کتل بو او همو ایشی که پی هر دستیتن
بله ویان خان اما اجام با کرد که وکو کرد بلینی با حریمی کردستان نو بدل سپاس چی با کردکانکا که مادم اما اجام با کرد که حریمی کردستان با تلانکی پی که و جیانی همو اینو نتوجیه وازکن خود اما اجام پی کرد ایا پاپا رای دستر ام دوخه چی بود؟
بتاکیدش تا چی زی فخر و شانازی لبو هر همو کسی کل بو حتی جنابی پاپا فرانسیس و جهات و اوشته هموی دیتو پیشوازی کردن کی پاپا لحولیر زور زور جیوازی هبو لهر زیر چید کن که همو من دزانین بطرنگک پیشوازی به ها تکره بتاکیدی اوشتا یعنی زور تأثیر چی گوری هبو لکر پاپا
لیان برگی برزانی و بانگشتی همو لیان سیاسی کنی حریمی کردستان کرا بو چون که بطنها سروکی بزود نوی گورانه بیندره
بتاکیدی حکومت هموی هاتبو پرلمان هموی هاتبو یعنی اوی بانگش هموی هم بانگش کران طبعا اوی حزیلی بو هاتبو حزیلی نبو نهاتیان بس بتاکیدی لبو همو کسی هبو که تلا حکومت بی تلا پرلمان بی بیتا او مراسی مانا
بله دیان خان را گین را که سردانکی پاپا بو عراق و حریمی کردستان لسر بانگشتی پیشوی حکومتی حریمی کردستان و خودی که مزعود برزانی بو پیمو امر را گین رای برگای برزانی بو اتوانی برزت رون کردنان لسر او بی؟
بله بخ... همو من دزانین اوی متابعی سیاست دکاتن و متابعی دکاتن که جنابی سروب برزانی و جنابی کاکنیچروان و جنابی مسرور برزانی سردانی پاپیان کردو بو طبعا جنابی سروکش یعنی اکید پیوتیه که حزیان لیا زارک سردانی عراق بکاتن و سردانی کردستان بکاتن ف یعنی او بو که دعوه که قبول کردو حتی عراق
وقتا و سردانه لسه بنگشتکی حکمتی هرم
سروک برزانی سروک مسود برزانی
بله برای زفیان دخیل متبیجی برگای برزانی سپاس تکی
زور سپاس